Uvod ćemo pročitati dva stiha iz Biblije. Znači, poslanica Efežanima, 6. glava, 1. stih. 6. glava, dakle, to je stih 12, naravno. Jer ne ratujemo protiv krvi i tela, nego protiv poglavarstava i vlasti i gospodara tame ovoga sveta, protiv duhova zlobe u podnebesju. Također iz 13. glave Otkrivenja, 13. glava, dakle 8. stih, i pokloniše se njoj svi oni koji žive na zemlji, čije ime nije zapisano u knjizi života jagnjeta zaklanoga pre postanka sveta. Nebeski Otče, Gospod Isuse Hriste, ono su tvoje prisutnosti ove večeri na ovoj službi. Otče, skupili smo se posle nedelju dana da se približimo tvojoj reči, Otče. Otče nebeski, mi želimo da učimo iz tvoje reči i želimo da naučimo šta to treba da radimo i učinimo da bi bili prihvaćeni u nebesima. Koje su to stvari, Otče, koje mi danas možemo uraditi da se približimo tebi, jer znamo da je pisano da ako se mi približimo tebi, da će se ti približiti nama. Dozvoli, Oče nebeski, da se približimo tebi na jedan ispravan način. Dozvoli, Oče, i nauči nas kako da to činimo na ispravan način, Oče, jer ako to radimo, dobit ćemo ispravan rezultat. Tako, Oče nebeski, blagoslovi tvoju reč, Oče, jer mi pristupamo Hristu pomazanoj reči za ovo vreme. I mi verujemo, Oče nebeski, da je jagnje ustalo i otvorilo pečate, Oče, i otvorilo red u ovoj generaciji. I zato, Oče nebeski, verujemo da će po tvojoj milosti jagnje posetiti nas večeras u ime Isusa Hrista. Pre nego što, dakle, uđemo u ovo, ovo o čemu ćemo danas govoriti, onda nekoliko primjera iz službe brata Brahama, od čega je nešto što svi znate da je on govorio, da je ono često kad je završio poruku, propoved, i onda je trebala da krene molitvena linija, i ljudi su stajali u molitvenom redu, i onda upravo kada je Bog ili Božje pomazanje trebalo da počne da deluje na skupu, prorok se zaustavio i često je puta davao ovu izjavu. Ja sada uzimam svaki duh koji je u ovoj prostoriji pod svoju kontrolu za Božiju slavu. I veoma često je on govorio tu stvar i ponovio je tu rečenicu. Dakle, to su bile velike sale, veliki skupovi, veliko mnoštvo ljudi i svakako su svi ti ljudi bili sa raznoraznim duhovima. I sem tih duhova koji su bili u ljudima, tu su boravili i duhovi koji vjerovatno nisu bili vezani za te ljude, ali onda on to rekao, ja sada ovoga trenutka uzimam svaki duh u ovoj prostoriji pod svoju kontrolu za Božju slavu. I kada razmišljate o tome, mi ćemo danas govoriti o tome zato što je to jedna veoma važna stvar, ali samo za jedan trenutak da odemo, i dodamo do jednog drugog primjera iz poruke. Vi znate kada je taj čovjek pobegao sa psihijatrije koji je imao ideju da ubija propovednike i kada je pao preko nogu brata Brahama. Brat Braham je dao jedan komentar ljudima koji su bili tu pored njega toga dana i koji su bili svedoci toga događaja. Dakle, da vam opišem ceo događaj za oni koji ne znaju. Bio je jedan čovjek koji je bio na psihijatriji koji je imao ideju da ubija propovednike. Toga popodneva brat Braham je imao službu u tome gradu, on je to čuo, pobegao je iz bolnice i došao je na skup. I onda je iskoračio napred i krenuo je na proroka i rekao je, danas ću polomiti svaku kost u tvome tebi. Brat Braham je rekao, Satano, ti si danas izazvao Božijeg proroka i zato što si to uradio, ti ćeš pasti preko mojih nogu. Čovjek je došao u blizinu brata Brahama, izgubio je stagu i pao je dol. Možda deo priče koji ne znate, ono što se desilo nakon toga, ljudi su bili preplašeni. I došli su i pitali su brata Brahama da li je on mrtav. Brat Braham je odgovorio i rekao, ne gospodo, on nije mrtav. I onda je samo dodao jednu stvar, da li biste bili ljubazni da ga sklonite odavde. Ali onda su ga ljudi postavili proroku još jedno pitanje. Dobro, ako on nije mrtav, da li je izlečen, da li je oslobođen, da li ga je taj demon napustio? On je rekao, ne, nije ga napustio, ne, nije izlečen, zato što je on toga demona proslavljao. To je bila izjava koju je prorok rekao. Dakle, ono nije oslobođen, iako je došao pred proroka Božijeg, iako je Božija sila bila prikazana, iako je Božija ljubav bila manifestovana, zato što brat Braham je rekao na jednom drugom mjestu šta je mislio od toga trenutka, i kada je taj čovjek krenuo da ga ubije, u njegov um su došle takve misli, da je moj otac od danas živ, on bi bio čovjek ovih godina. I ja želim ovom čovjeku da pomognem na način najbolji na koji to mogu da uradim, i onda je izgovorio te reči. Satano, pošto si izazvao Božije proroka, danas ćeš pasti preko mojih nog. Ali onda kada se sve to završilo, rečeno je, on nije bio oslobođen, taj duh njega nije napustio, brat Rahav je rekao zato što se on vezao za njega i zato što je on njega proslavljao. I mi se susrećemo u poruci, pazite, mi se susrećemo u poruci sa tim da je na tome mjestu prorok rekao da je taj čovjek, iako je bio bolestan, iako je bio jadan, iako je bio na psihijatriji, iako su sve trudili, sve lekari trudili da mu pomognu, iako je možda on čak želeo da pomogne sam sebi, iako je porodica želela da mu pomogne, ali on sam nikada nije bio oslobođen toga demona koji ga je vjerovatno odveo u pakao, zato što ga je on svojom slobodnom voljom odlučio da proslavi. Sa tim izrazom proslavljati, mi se susrećemo također u Bibliji u vrijeme iskušavanja Isusa Hrista, kada je Satana došao i kada je rekao Gospodu Isusu, daću ti sva ova zemaljska kraljevstva ako se ti meni pokloniš. Daću ti sva ova zemaljska kraljevstva ako ti mene drugim rečima budeš proslavljao. Učinit ću da ti budeš gospodar sveta, ali uslov toga jeste da mi se pokloniš. I u Bibliji, u proroštvima za ovo vreme koje smo sada pročitali, upravo mi vidimo da će na kraju vremena, u danima pred svršetak sveta, to proslavljanje đavola postati jedna masovna pojava. I to je jedna stvar o kojoj mi možemo čitati ovdje kao proroštvo, a mi danas živimo u vrijeme kada se ovo proroštvo ovoga pisma ispunjava i pokloniše se, dakle, tom đavolu svi oni koji žive na zemlji. Sada to je jedna stvar, svi oni koji žive na zemlji. Ne neki od ljudi koji žive na zemlji, ne jedan određen broj ljudi koji žive na zemlji. Dakle, hoću da vam kažem da to neće biti pojedinačna pojava, hoću da vam kažem da će proslavljanje đavola u ovoj generaciji i ono već jeste jedna masovna pojava, zato što je prorokovano za ovo vreme i mi bi mogli reći da se danas ovo pismo ispunjava, da smo mi svedoci danas kako se ovo pismo ispunjava. Dakle, svi oni koji žive na zemlji, a čije imena nisu zapisana u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta, oni će se pokloniti zveri i oni će proslavljati đavo. I prorok je govorio na tim skupovima i vi vidite da danas da ljudi rade razne stvari i taj čovjek koji je bio pobegao sa te klinike je bio potpuno nenormalan i on je činio najužasnija, najgora dela. I mi sad želim da vam samo skrenem pažnju na neke druge delove poruke u koje brat Rahav, možda niste to čitali, svakako niste, nije prevedeno. Ali kada je govorio o Mariji i Magdaleni, brat Rahav je rekao da je Gospod Isus iz nje izbacio 7 duhova. 7 duhova, 7 đavola je bilo izbačeno iz teža. I onda je brat Rahav nazvao te duhove. Nekada ljudi imaju ideju i danas u pentakostalnom denominacijskom svetu izmišljaju razna imena raznih duhova i igraju se sa tim stvarima, ali onda brat Rahav je rekao 7 duhova koji su izašli iz Marije Magdalene, bili su ljubomora, sebičnost, zavi, dakle, i ne mogu da se sjetim svih tih loših stvari, ali u svakom slučaju kada je govorio i kada je on nazivao te demone po imenima, on nikada nije rekao ni jedno određeno ime, nego je naziv svakoga od tih demona, od tih osoba koje su napustili tu ženu, bila jedna od njenih karakternih osobina. I to je jako zanimljivo. I želim da stvarno razmislite o tome, on je rekao jedan od duhova koji je napustio Mariju Magdalenu, bila je ljubomor. I mi bi danas mogli reći, to je karakterna osobina određenog čovjeka. Mi danas možemo posmatrati život neke osobe i reći, ona je ljubomorna osoba. Ili možemo uzeti drugu osobinu, i ta osobina je sebičnost, bio demon sebičnosti koji je bio izbačen iz nje. I onda reći, to je jedna od osobina te žene, upravo Marija Magdalena je tako sebična osoba, uvek grabi sve više i više novca sebi, uopće nije darežljiva, to je njena karakterna osobina. Zatim, jedan od duhova koji izašao iz te žene bio je duh laganja i mi bi mogli reći, to je žena koja stalno nešto petlja, stalno nešto muti, stalno nešto laže, nikad ne govorite istinu i kada nešto vam kaže, vi nikada niste sigurni da li je to baš bilo tako. Ali sada ono što je prorok govorio, da su bili demoni koji su napustili tu ženu, upravo su bile njene osobi. I to je nešto sa čim mi moramo stvarno da suočimo sebe u našem hrišćanskom životu. Biblija je rekla da naš rat nije protiv krvi i tela. Naš rat nije protiv nas samih. Naš rat je protiv duhova pakosti koji žive u nebeskim prostranstvima. Dakle, naš rat nije protiv samih sebe, Naš rat nije protiv samih naših osobina, naš rat je upravo protiv duhova koje su veoma, veoma, veoma realne osobe i koje borave na veoma realnim mestima i koji čine veoma realne stvari u ljudskim životima. I ako bi mi meni tražili, ili ako bi mi neko ikada tražio da citiram najbolju misao koju je jedan propovednik, kada nije William Braham rekao, onda je to nalazite u proporuci ovoga Jeffa Jenkinsa o satanjinom skloništu ili o njegovom vremenu, jel? Dan kada je našao satanin u Bibliju ili to satanino sklonište, kako se već zove propoved, ali tu imate jednu misao gdje je on bio na tom skupu demona i šta god to bilo, ta misao je potpuno tačna. Jedan od satana koji je govorio svojim duhovima, šta se dešava sa ljudima, je rekao, većina ljudi danas su neznalice i oni ne znaju da misli koje misle nisu njihove misli, oni misle da su to oni, a oni čak i ne znaju da smo mi ti koji pomazujemo njihovo razumevanje. Oni čak i ne znaju i u tome se krije jedna od velikih misterija ovoga vremena. A mi smo utonuli duboko u Laodikeju. Laodikeja je vreme jednog potpunog neznanja, zato što je Laodikeja vreme kao je koje je prorok nazvao Satanin Eden. Tako kao što je postao veo Božije svetosti u Edenskom vrtu koji je činio da oni ne znaju ništa o svojoj seksualnosti i da ih ne bude sramota, jednostavno u Edenskom vrtu je postao veo Božije svetosti koji je bio preko njihovih očiju i njihovih života i oni jednostavno ništa, apsolutno ništa nisu znali o svojoj seksualnosti. Sada Bog nije želao da im o tome ništa govori, Bog o tome nije želao da oni ništa znaju, Bog je stavio jedan sveti veo preko njihovih života i oni kaže, brat Brakam, jednostavno o tim stvarima koje su bile greh i koje su bile suprotne Božjoj volji nisu ništa znali. I kada Biblija kaže da oni nisu znali da su goli, da oni nisu znali ništa o grehu, da oni ništa nisu znali o zloupotrebi svoje vlastite seksualnosti, kada nisu znali načine na koji se to može uraditi, jednostavno oni su bili ljudi koji o tome ništa nisu znali, pojma nisu imali. Dakle, oni nisu pojma imali o tako nečemu. To je bila jedna velika misterija za njih i to je bilo nešto ka čemu su oni krenuli da otkrivaju. Ali Bog nikada ništa nije rekao o tome. Oni su živjeli u velu neznanja, jednoga svetoga neznanja, ako mi možemo tako govoriti. Oni su, nisu znali ništa o stvarima koje treba da im naude i koje im mogu nauditi. Oni čak nisu trebali o tome da razmišljaju, to je bilo van njihovih umova, van njihovog razumevanja, van njihovih misli. Nisu bili pomazani da tako misle, nisu bili vođeni da tako misle, oni su živjeli u velu Božije svetoga neznanja. Bog nije želao da oni razmišljaju o tome, Bog nije želao sa njima da priča o tome, Bog nije želao da oni ma šta znaju o to. A onda kada mi dolazimo u ovo vreme Laodikeje, kada dolazimo u ovo vreme sataninog Edena, mi vidimo da postoji jedan satanin veo nad ljudima. I taj satanin veo je ono što satana zaista želi. I ako primetite način na koji je taj duh išao kroz vreme i kako on završava u ovome našem vremenu, vi ćete vidjeti da je on u ovoj civilizaciji koja se zove civilizacija nauke i koju neki pogrešno nazivaju civilizacija znanja, jer ona to nije. Ovo je civilizacija laži, ne toliko civilizacija znanja. Sve ono što oni znaju je samo uništenje i samodestrukcija. Sve ono što oni imaju je jedna velika prevara. Ovo nije znanje. Ovo je neznanje na podignuto na kvadrat. Ovo je vrijeme što se satane tiče jedne potpune prevare i jednog potpunog neznanja, ali što se duhovnih realnosti tiče, satana je došao do kraja u Edenskom vrtu, on je načinio svoj Eden u ovome vremenu i on je pomazao ljude jednim velom neznanja da oni ne znaju ništa o duhovnim stvari. Na vrhuncu svoje moći, na kraju svoga djelovanja u ljudskoj civilizaciji, satana je došao do jednog mjesta da je ljudima rekao ja ne postojim. I to je stvar koju on želi da ljudi misle, to je stvar o kojoj on želi da bude u ljudskim srcima, to je stvar o kojoj on želi da ljudi nikada ne razmišljaju. On želi, on je došao do jednog mjesta da je ljudima prodao tu priču, ja da ne postoji. Vidite, znate šta, danas je to kažu neki ljudi koji su pišu u današnjim novinama u Europi, kažu Amerika je najprimitivnija nacija zato što tamo, zamislite ovo, čak više od polovine ljudi veruje da postoji đavo. To je najzatucanija nacija na svetu, ali znate koji je razlog zašto su oni zatucani po evropskim novinarima? Zašto su oni u takvoj jadnom stanju, kako ih Evropljani nazivaju? Zato što, zamislite, samo polovina, čak polovina nacije, veruje da postoji đavo. A za mudre Evropljane, to je toliko suluda stvar. Pa to su oni odavno prevazišli. Pa oni odavno znaju, njihova nauka je renesansa i njihova civilizacija je došla do jednoga mesta i njihova religija također, da je đavo jedno potpuno mitološko biće koje ne postoji, koje ne deluje i koje Bog nipošto ne bi pustio među ovako divne ljude. A zamislite ti primitivni Amerikanci, čak njih polovina veruju da postoje demon. Zamislite kako glupa nacija. Zamislite kako bolesna nacija, oni veruju da postoje takve osobe kao što su demoni i đavoli i oni zaista veruju da to postoji. Ali vidite, duh ovoga sveta, đavo želi da sakrije sebe u tome da ljudi prestanu misliti na nje. Đavo uopšte ne želi da ljudi razmišljaju o nje. Pa čak kada to svedete na religiozni svet koji bi trebao malo bolje da zna. Za ljude koji kažu da veruju u Bibliju, i onda kada prođete kroz katoličku crkvu pravoslavnu, vi vidite da oni kažu da je su demoni istina postojali, to je tako neka uzgredna pojava da to imaju onoj najnesrećniji ljudi na ovome svetu, ali nikako masa ovoga divnoga naroda. Pa zar zaista mislite da su demoni tako prisutni u našoj crkvi? Zar zaista mislite da su oni tako prisutni u našoj naciji? Zar zaista mislite da su oni tako masovno opušteni? Ne. Pa to su neki nesretni ljudi zatvoreni na psihijatriju. Pa to su neki nesretne ubice koje su opsednute. Ali znate, ogromna većina ovoga dragoga naroda je daleko van svakoga demonskog utjecaja. Pa onda, kada to sve reče da ljude koji sebe nazivaju Božjim crkvama i koji su se odrekli bar katolicizma kao takvog i sebe nazivaju protestantima, oni bi trebali mnogo bolje da znaju, pa ipak kada dođu do priče o demonologiji i o demonskom svetu, oni će vam reći, upravo mi ćemo pričati o Bogu, mi ćemo pričati o Božjoj ljubavi, mi ćemo pričati o svim tim stvarima, ali znate šta, ovo su ipak prevaziđene stvari, jer na kraju cele priče Bog je ljubav, brate moj. Ali đavo, kaže brat Brahan, ne samo da postoji, đavo je danas aktiva više nego što je ikada bio aktivan, a Biblija je prorokovala da će upravo u ovom vremenu, kada ljudi misle da njega nema, kada ljudi misle da je to prevaziđeni mit, da će upravo ovo biti vreme kada će ga ljudi proslavljati, i to ne 1, 2, 3 ili 5, i to ne 50 ili 50 hiljada, nego apsolutno svi oni čija imena nisu zapisana u Jagnjetovoj knjizi života prepostanka sve. Svi oni čija imena nisu zapisana u Jagnjetovoj knjizi života prepostanka sveta. A za hrišćane i za nas koji smo velike poruke, to bi stvarno trebalo, otkrivenje bi trebalo da promeni naš pristup. Zato što mi veoma često kažemo, ja sam dobio otkrivenje, a otkrivenje nije i ne sme i ne bi trebalo da bude jedna informacija ili činjenica koju vam neko da. Otkrivenje je ono što vas pokreće na akciju da uradite stvar koju Bog traži od vas. Dakle, otkrivenje nikada nije neka stvar koja ne donosi rezultat. Otkrivenje nikada nije samo teoretska činjenica da vi nešto znate, a da to ne utiče na vaš život. Dakle, otkrivenje koje ne utiče na život, otkrivenje koje ne menja stvari u životu, otkrivenje koje samo daje informaciju, nije otkrivenje. Znate, to je jednostavno samo informacija. Ali kada vi imate otkrivenje, to je poput onoga što je bilo na dan Pentakost, jer oni su pitali šta ćemo mi da uradimo da bi došli do spasenja. Šta ćemo mi da uradimo, apostole Petre, da bi mi došli do spasenja? Onda je on rekao, vi treba da se pokajete i da se krstite u ime Gospoda Isusa Hrista i onda će vam Bog dati dar Svetoga Duha. A to je bilo nešto što su oni trebali da uradi. Otkrivenje koji su oni dobili toga dana ih je navelo da budu poslušni Bogu, i svako pravo otkrivenje će navesti ljude da budu poslušni Bogu, i svako pravo otkrivenje će biti jedan poziv na akciju, jedan želja da se uradi stvar koju je Bog rekao. Amen. Imate jedan deo u pismu koji nekada zbunjuje ljude, ne onaj koji trči, nego onaj kome Bog daje milost. Sada, znate što to znači? Imate puno ljudi koji rade stvari da bi se približili Bogu, koji je Bog rekao da oni ne rade. I ljudi su izmislili načine da oni pristupe Bogu, načine koje Bog nikada nije rekao da su načine. Imate to što je bilo kada je trebao taj kralj da se oslobodi gube, i kada mu je prorok rekao, idi do reke Jordana i potopi se ili podroni se i zagnjuri se u tu reku 7 puta, i kada to uradiš 7. put, ti ćeš izaći slobodan od svoje bolesti. Dakle, to je bio Božji način. Svaki drugi način ne bi dao rezultat. Svaki drugi način ne bi dao rezultat. imate jako puno ljudi koji ulaže jako puno truda da bi dobili rezultat sa Bogom i posle nekoga vremena vi vidite da oni nađu sebe u promašaju, jer nikad rezultat njihovih akcija nije ono što bi trebalo da bude. Znate, i vi morate znati tada jednu stvar, da oni čine stvari koje Bog nije zahtevao da budu rađene na takav način. Dakle, hoću da vam kažem, Bog nije zahtevao od ljudi da to rade na takav način. Mi se možete Bogu približiti, prijatelji, samo ako radimo stvari koje je Bog rekao da radi. Ne stvari koje mi mislimo da, da treba da radi. Ne doktrine koje sami izmišljamo. Ne stvari koje mi radimo po svojim idejama i nečim drugim idejama, nego stvari po kojima mi treba da živimo da bi se približili Bogu i koje treba da radimo da bi mu se približili, su stvari koje je Bog rekao da se radi. I to je toliko važna stvar, zato što ništa drugo neće dati rezultat. Ništa drugo neće dati rezultat. Pa ako bi ljudi uzeli zamenu, jedna od najvećih zamena i najvećih prevara je upravo krštenje u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Sada, da li je to Bog ikada rekao da se radi? Nije nikada rekao da se radi. Amen. On je rekao da se krstimo u ime Gospoda Isusa Hrista i to je nešto što mi radimo, što smo uradili, što će svi koji su vernici poruke uraditi, koji će biti vernici poruke uraditi, ali to je nešto što daje o rezultat. Da li je ikada jedan apostol rekao o krštenju u ime Oca, Sina i Svetoga Duha? Ne, ali su to ljudi uzeli kao svoju ideju i onda pokušavaju da dobiju Svetoga Duha čineći lažno krštenje. To bi upravo bilo kao da je kralj zaobišao Jordan i došao na Dunav. Da je on 7 puta se zagnjurio i da je uzeo jedan mnogo veći trud. Jordan mu je bio tu veoma blizu od toga proroka Elisea, ali da je on rekao, ne, ja ću raditi to na svoj način, ja ću raditi na bolji način, postoji veća reka tamo daleko iza ovih prostora Dunava u Europi i ja ću uzeti duži put da bi pokazao veće poštovanje prema Bogu i ja ću doći ovako gubavu reku Dunav i zagnjurit ću se 7 puta i kada izađem ja ću biti isto toliko gubav kao što sam i bio, jer se računa da kada uradite ono što je rečeno da se radi, a ne ono što ste zamislili da se radi. Bog će stajati iza onoga što je rekao, a ne iza onoga što su ljudi umislili da je on rekao. I zato je to rečeno, ne ljudi koji se trude svojim načinom, ne ljudi koji to čini po svojim vlastitim idejama, nego ljudi koji čine to po Božjoj milosti, stvari koje je Bog rekao da se čini. Jedna od stvari je pokajanje i krštenje u Svetim Duhom. Druga jeste upravo shvatanje, ili nama je potrebno ovo otkrivenje na veoma jasan način, da naš rat nije protiv nas sami. Naš rat nije protiv vas. Vaš rat nije da sami popravljate se. Zato što je to nemoguća misija. Vaš život i vaše hrišćansko iskustvo ne sme da bude da vi popravljate svoja dela i ponašanje i da se trudite da to radite. Jedino što vi treba da uradite je da promenite duh koji vlada vam. Sada, ne postoji ni jedna druga stvar koja će ljude promeniti i ništa drugo oni ne treba da urade na ovome svetu i životu, osim da prihvate Svetoga Duha i da se ujedine sa njim i da dozvole da Sveti Duh živi kroz njih. A da bi mi to radili, mi to ne možemo raditi na zamišljene načine. Mi to ne možemo raditi na iluzionističke načine. Mi to ne možemo raditi na ranopentakostalne načine. Mi to moramo raditi na način na koji to zahtjeva poruka našega vremena. Mi Svetoga Duha moramo primiti na način na koji to zahtjeva poruka našega vremena, jer mi ne možemo da se vratimo u rane pentakostalne dane početkom 20. veka i da kažemo, Gospode Isuse Hriste, ovdje smo na ovoj molitvi i ovdje ćemo biti celu noć i mi se nećemo podići sa svojih kolena dok ne dobijemo okrštenje Svetim Duhom. Vidite, to neće moći tako da bude i to neće dati takav rezultat. Mi moramo svojom vlastitom voljom napraviti iskorak. I pre svega moramo znati, makoliko to saznanje ne bilo jednostavno i ne bilo lako, naši karakteri koji nas toliko muče, naše osobine koje toliko žeznemo da budu prevaziđene, stvari kojih želimo da se oslobodimo iz naših života i da ih izbacimo iz naših porodica, nisu karakterne osobine, to su duhovi koji žive unutra. I postoji samo jedan Boži način, postoji samo jedan Boži delotvorni lek, a to je protivite se tome na biblijski način i to će vas napustiti. Amen. i približite se Bogu i Bog će se približiti vam. I onda kada je prorok rekao ja uzimam pod kontrolu svaki duh koji u ovoj prostoriji, to nije značilo ništa drugo nego ja preuzimam kontrolu nad ponašanjem ljudi koji su na ovom mjestu. Jer kada vi kontrolišete duh, a taj duh kontroliše osobu, taj duh kontroliše osobu, da. Ti ljudi su došli na te molitvene skupove, kupove sa raznim duhovima, sa raznim pomazanjima, sa raznim problemima. Neki u sličnom stanju kao što je bio manijak iz Gadare kada je došao pred Isusa. I onda je prorok rekao, ja uzimam kontrolu nad svakim duhom koji se nalazi u ovoj prostoriji za Božiju slavu, i to je značilo da je taj duh bio potpuno onemogućen da radi ma šta u Božijoj prisutnosti. I ljudi su počinjali da plaču, ljudi su počinjali da se kaju, ljudi su počinjali dobro da se osjećaju, ljudi su počinjali da osjećaju Božiju slavu, ljudi su počinjali da osjećaju nadprirodno prisustvo Božije, zato što nijedan duh je, svaki duh koji nije od Boga bio paralisan na tome mjestu. Više nije mogao da se igra ljudskim osjećanjem, više nije mogao da se igra čak ljudskim mislima, više nije mogao da se poigrava ljudskim željama. On je bio pod prorokovom apsolutnom kontrolom za Božiju slavu i on je bio paralisan na tome mjestu bez imalo mogućnosti delovanja, što je tako fascinantno i tako predivno. Prorok je rekao, ja uzimam pod svoju ličnu kontrolu za svrhu Božijega kraljevstva i Božije slave kontrolu nad svim tim demonima koji se nalaze u ovoj prostori. Amen. I to je bilo tako predivno, i onda više nisu mogli, kao u domu Hatijeraj, kada je čuti nestaši dečaci primili svetoga duha u jednom trenutku, celo njihovo ponašanje se izmenilo. A taj duh ismevanja Božijih stvari koji je bio na njim, Pravrakan kaže da su to upravo bili mladi ljudi koji su ismevali stvare same Božije stvari. Njihova majka je bila vernica, ali nisu mislili da ona zatucana i glup. Ona je živjela i molila se Bogu, a oni su bili tamo da joj se smeju upravo njeni sinovi. Pravrakan kaže, nestaš i dešavati opsednuti demonima, ali kada je Božija slava došla na to mjesto, to je nestalo i njih i celo njihovo ponašanje se promijenilo. Zato što su ih osobine koje su ih vodile kroz život na put. I mi možemo reći, to je moja osobina koja je formirana od moje mladosti. I onda ljudi mogu reći, to je kompleks koji nosim iz ranoga detinjstva i mogu pričati ma kakve stvari, ali u suštini to su duhovi koji treba da budu odstranjeni i mogu biti odstranjeni jedino Božji način. I mogu zaista biti odstranjeni jedino Božji način. Sada ljudi ne treba da mijenjaju svoje ponašanje i da usmere svoj trud na tako nešto, jer im to Bog uopće nije rekao da radi. Sada da je Bog rekao da ljudi mogu sami sebe popraviti na ovome svetu, onda bi on njima dao jedan spisak pravila i onda bi ljudi sami živjeli po tim pravilima i bilo bi to moguće. Ali Božji način u djelovanju sa ljudima jeste, uzmi Svetog Duha Božijeg, prihvati Isusa Hrista kao svoga spasitelja i neka te njegov duh krsti u telo Isusa Hrista, i to je sve što je potrebno da bi tvoj život bio dostojan evanđelja. Dakle, onaj ko živi hrišćanski život nisam ja, jer ja to ne mogu, ali duh ovoga Gospoda Boga koji je vaskrsao Isusa Hrista sada živi u me. Duh Gospoda Boga koji je vaskrsao Gospoda Isusa sada živi u me. I to menja moje ponašanje, to menja moje osjećanja, to menja moje misli, to također menja moje želje, to usmerava moje srce ka nebesima i to me vodi uznesenje, jer je pismo reklo, ako u vama živi duh onoga koji je uskrsnuo Hrista, on će i vaša smrtna tela preobraziti da budu jednaka kao što je njegovo proslavlje. A sada prorok je rekao, ja se sa đavolima borim dan i noć. Sada duhovna borba, zapamtite, duhovna borba nije neka trenutna euforija, nije nekih trenutnih 5 ili 10 minuta odlučnosti. Duhovna borba jeste način života. Duhovni način života. Duhovna borba treba da postane za jednoga hrišćanina stvar rutine i navike. Baš kao što vremenom, i ako to uporedite sa vojskom, i ako pogledate princip vojske, Oni uvežbavaju jednu stvar dok ona ne postane tako rutinska, tako uobičajena, tako svakodnevna i onda za jednog pravoga vojnika to postane način života. On ne može da živi drugačije jer je navikao tako. A navike se naravno stvaraju, baš kao što se i duhovne navike stvaraju. Ali mi ili ljudi imaju u svom duhovnom životu također neke duhovne navike. Nešto, način na koji su oni navikli da duhovno funkcionišu. I oni te obrasce primenjuju i zaboravljaju ovu veoma važnu stvar, da se oni sa duhovima susreću dan i noć. Veoma često. Zato što su oni veoma aktivni i čak je brat Rahan govorio o njima i on je rekao da voli da bude budan tamo pre svitanja, jer je to vreme kada se duhovi zamore i nisu aktivni. Upravo pre nego što će svanuti novi dan, kaže, oni se toliko zamore da postanu u tom periodu vremena manje aktiv. Vidite, prorok je to rekao. Znači, to je istina. Sada, ako su oni bili aktivni u svim vremenima, ako su oni bili aktivni u svim generacijama, oni su aktivni i danas, i čak su do te mere aktivni i čak su do te mere, možemo reći, uspešni, jer u ovoj generaciji oni će načiniti da se njima poklone zveri svi koji nemaju svoja imena u Jagnjetovoj knjizi života. A pokloniti znači proslavljati, i to je upravo ono što je brat Abraham govorio za tog nesrećnog čovjeka koji je pobegao sa klinike. Proslavljati ne znači ići u sotonističku crkvu. Proslavljati đavola znači služiti duhu koji se nalazi u ljudima. A ljudi čak i ne znaju da to rade. Ljudi poriču da to čak i postoji, pa ipak dok poriču samo postojanje đavola, oni ga proslavljaju. Dok poriču samo postojanje đavola, oni ga proslavljaju. Možda je veoma važna stvar u identifikaciji ili poistovećivanju. Zato što to jeste veoma važna stvar. Mi smo navikli, mi smo rođeni kao totalne neznalice. Mi živimo u vremenu najvećih gluposti i najvećeg duhovnog neznanja. Mi živimo u vremenu kada ljudi ne znaju ništa o duhovnim stvarima i o duhovnom svetu. Mi živimo u vremenu kada ne znamo ništa o duhovnim realnostima, pa ipak mi se nalazimo usred najveće bitke koja je ikada vođena. Mi se nalazimo na poprištu te bitke, ta bitka traje i ovoga trenutka, ta bitka traje trajno, ta bitka će trajati i onoga trenutka kada mi završimo ovu službu, ta bitka će trajati kada vi napustite ovaj skup i kada živite svoje živote, vi ćete biti deo te bitke, pa čak i ako ne želite da razmišljate o tom. Čak i ako ne želimo da razmišljamo o tome, mi smo deo tog, nećemo biti ostavljeni na mir. Dakle, šta duhovi žele sa ljudima? Oni žele potpunu kontrolu nad ponašanjem ljudi. I ako želite da budete skroz direktni, a zašto? Pa propovednici treba da budu direktni, to je način na koji oni treba da govore. Dakle, da ti duhovi ne sede u crkvama poruke, te crkve se ne bi rasturali. Da li ikada možete zamisliti ljude pune Svetoga Duha kako rasturaju jednu crkvu? Da li je to moguće? Da li možete zamisliti da se sada nešto rasturi, da nečega nema, da sve ode na svoju stranu, a da je to sve puno Svetoga Duha? Sveti Duh sedi u svim tim ljudima koji više ne mogu da se gledaju međusobno. Sveti Duh sedi u svima njima koji nemaju ni jedno lepo osjećanje jedni u drugima. Sveti Duh sedi u njima i živi u njima, a oni žive na jedan takav način. Ne, to nije istina, to nije Sveti Duh. I još direktnije, taj Duh neće da odvede u uznesenje nikog. Taj Duh neće promeniti teva ljudi. Potrebno je jednostavno nekada se suočiti sa golim činjenicama, a činjenice Biblije jesu takve. Mnogi ljudi žele utehe, ali uteha ne sme da bude iluzija. Bez Svetoga Duha, bez Svetoga Duha koji živi u jednom pojedincu, bez da je taj pojedinac ujedinjen sa Hristom, niko neće ući uznese. Pa čitao William Abrahama dan i noć, litao te knjige dan i noć, slušao te kasete dan i noć, ako nije ujedinjen sa Hristom i ako nije primio Hristovoga duha, i ako nije potpuno u svojoj savesti i u svome srcu osvedočen i posvedočen da to ima, on neće ići u uznesenje. Bog će doći do ljudi koji su puni Svetoga duha. Bog će doći po ljude koji su kršteni Svetim duhom. Bog će doći po ljude koji su zapečaćeni njegovim duhom u Božije kraljevstvo. Sada đavo kao prvu stvar želi da kontroliše ljudske misli. A da bi to uradio, on mora nametnuti temu koja će biti dominantna u vašem okruženju. Sada on se pojavi u Edenskom vrtu i počeo je da priča svoju priču. Imao je svoju temu. Dakle, to nije bila Božja tema. Tako pojavi se problem među ljudima, neka priča koja se vrti dan i noć, neka tema koja postane hit dana, ali samo budite sigurni u tako nešto, kada se to pojavi, to je sam đavo, jer on kao prvu stvar želi da počne da kontroliše ljudsko razmišljanje. I onda mi razmišljamo o tim stvarima, rezonujemo o tim stvarima, polemišemo o tim stvarima, sukobljavamo se o tim stvarima, ima svako svoje mišljenje o tim stvarima i mi smo daleko, daleko otišli od Svetoga Duha tada. Reći ću vam tri glavna duha koje ja će odvojiti ove ljude koji sebe nazivaju vernicima poruke od poruke. I oduzne se. Prvi duh koji sedi u crkvama poruke širom sveta je ono što bih ja nazvao duh neozbiljnosti. I duh spuštanja moralnih standarda. I taj duh će tako delovati u ljudima da će oni olabaviti Božju red na način da će sebi malo po malo dozvoljavati da sebe prilagođavaju starim stvarima i standardima sveta. Najčešće i najpreće se to vidjeti na oblačenju. Ljudi će uvek sa takvim duhom pokušati da ublažavaju ono što je brat Braham rekao. Ljudi sa takvim duhom će vam uvek naglašavati milost i reći da je krv Isusa Hrista sve to prekriju. Ljudi sa takvim duhom će uvek veličati milost, a zanemarivati Božju reč. Ljudi sa takvim duhom će uvek optuživati svoje kritičare da su legalisti. Ljudi sa takvim duhom nikada ništa ozbiljno neće raditi na svom duhovnom stanju. Oni su prosto neozbiljni, usmereni na stvari ovoga sveta, želeći da Božju reč ublaže do jedne mere da ona više nema efekta. Đavo je počeo u Edenskom vrtu kao kalvinista i on danas završava u svome Edenu kao kalvinista. On je njima rekao, ne, nećete vi umreti. Potpuna kalvinistička doktrina. Ja danas mogu da farbam kosu, jer Brakav ništa nije rekao protiv toga. Ja danas mogu ovo ili ono, ublažavanje same Božje reči. Ne moraju ljudi biti legalisti. Daleko od toga da treba da budu legalisti, ali problem ovakvog načina razmišljanja je taj što propuštaju da vidi da su pomazani duhovima pakta. Oni ne treba da odu na legalističku stranu. Oni ne treba da budu legalisti, zaista, to nikada prorok nije rekao, ali oni treba da prihvate Boga, oni treba da dođu do oltara i da prihvate Hrista, jer kada jednom Hristov duh bude u njima, oni neće čak ni pomisliti da mogu da rade takve stvari. Kada jednom Sveti duh bude u njima, oni će želeti da budu sve slični Hristu, a ne slični svet. I znate, koliko god se mi zavaravali danas, da li taj duh postoji, da taj duh postoji u crkvama poruke. On postoji u crkvama poruke. On živi u ljudima koji sebe nazivaju vernicima poruke. On postaje jedan dominantni trend, jer Satana gdje god se pojavi, gdje god se nastani, gdje god živi, pokušava da bude masov. Ako imate jednu naciju od 100 miliona ljudi, on želi da bude masovna pojava u toj nasi. Ako imate crkvu od 100 ljudi, on želi da preuzme kontrolu nad brojem ljudi u toj crkvi. On uvek radi u velikim brojem. I ovo jesu stvari koje postaju trend. i to neće dovesti do uznese. To neće dovesti do uznese. Dakle, ako mi želimo da se ujedinimo sa Hristom, u najmanju ruku ono što mu dugujemo, pre svega jeste ozbiljnost. Ne ta lakoća, ta cinična lakoća sa kojom se ljudi odnose prema svom duhovnom stanju, ta cinična ravnodušnost koja kaže Bog će se pobrinuti, Bog će me promeniti. Svi ti ljudi koji tako spuštaju Božije kriterijume svetlosti kažu Bog će me promeniti, pa kada? Pa nekada. To nekada mogu slobodno da promene u nikada, jer ih nikada neće promeniti. Ako ih nije promenio na Golgoti, on više neće ni pokušavati. Dakle, brat Brahan, proroku koga ljudi kažu da veruju, je rekao, ako vi želite, dakle, ako želite Hrista, jedino što danas treba da uradite je da ga prihvatite i ništa više. Da bi ga prihvatili, moraju biti oprani i oslobođeni, zato što se on nikada neće mešati sa drugim duhom, oni pre toga moraju da budu oslobođeni demonskih pritisaka i onda da dođu do oltara i ujedine se sa Hristom. Druga vrsta duha koja živi u ljudima i koja ih također neće odvesti uznesenje jeste duh napora, duh menjanja samoga sebe, duh truda. To je stvar koja neće dovesti do uznesenja. Ne možete vi sami sebe popraviti. Ne možete vi sami sebe promeniti. Ne možete vi sami za sebe učiniti ono što je Hrist već učinio za vas. Ne možete svojim trudom načiniti vlast svoje kose crnom ili belom. Vi to jednostavno ne možete uraditi i to je nešto što mi treba da priznamo. Mi smo nemoćna stvorenja, mi to ne možemo uraditi.
Amen.
I znate što, to ne treba da se trudimo na jedan takav način. Pa da hoće ljudi da budu legalisti, toliko milenijuma posle Mojsije, toliko milenijuma posle Mojsija ljudi hoće da žive po zakonu. Znate koliko je 2000 godina od Hrista? 3000 godina od Mojsija. 4 milenijuma skoro od Mojsija. Pa hoće da žive po Mojsijevom zakonu, pa zašto? Pa da li je to normalno? Da li u tome ima i malo normalnosti? 4 milenijuma posle Hrista oni hoće da žive po zakonu? Ne trud. Zakon. Znate zašto vam je zakon dat? Znate zašto je brat Brahan bio tako strog kako je bio? Znate, ljudi kažu brat Brahan je bio strog. Znate zašto je bio strog? Zato što je želeo da ljudima otvori oči. Zato što je želeo da im kaže to je zlo, ovo je dobro. Ne valja da se seku kost. Ne valjaju hollywoodske minisu. Ne valjaju sve te stvari, izbacite, to je zlo. To nije Bog. To nije Hrist. I onda dođite i uzmite Hrist. Nema potrebe da se ljudi trudi. Nema potrebe da čine napor. To je gubljenje vremena. To je jednostavno i gubljenje vremena i gubljenje energije. I ni malo lav život. Zato što je uvek osuđena neuspjeh. Ljudi koji su pod ovim pomazanjem ovakvog duha uvek nešto pokušavaju i nikada do čega ne dođu. Ljudi koji su pod ovakvim pomazanjem se puno trude i nikada ništa ne urade. Ljudi pod ovakvim pomazanjem ulože veliku energiju da poprave sami sebe i na kraju cele te odiseje oni moraju da priznaju da su promašili i da nisu stigli nikud. Posle svega toga, posle svakoga napora, posle svakoga truda, posle svih tih stvari koje oni urade, oni moraju da dođu i da priznaju sebi, ja nisam uspeo, brate Dragomir. Ja nisam uspeo i znaš šta, ja nisam čak ni siguran da idem u uznesenje i znaš šta, ja čak pojma nemam kako da dođem do te sigurnosti. A dobro, to je dobar put. Ljudi koji priznaju da ne znaju, ba će tražiti rešenje. Zato što ovo o čemu govorim nije neka nova doktrina, bar ne želim da budem, to jeste promjena načina života i promjena duhovnog pristupa. I na kraju, ljudi koji ulože puno truda, a nemaju rezultat, postanu duhovno umorni ljudi. Danas u crkvama poruke imate veliki broj duhovno premorenih ljudi. Ljudi koji su toliko duhovni umorni da više nemaju želje ni za čim. Ljude koje je umor toliko savladao da više nemate ni jedan osmeh na njihovom licu, da više nemate ni jednu ambiciju na njihovom licu, da više nemate ni jedna, nikakvu radost na njihovom licu. Zato šta? Oni su smrtno umorni ljudi. Njima je dosta svega. Oni više ne mogu nikuda i niti znaju kako. I čak u prirodnom životu. Puno uloženoga truda u nešto. Kada se stvarno trudite, a rezultat vašeg truda je nula, ništa, vi ćete postati razočarani. Vi ćete postati umorni. I vi ćete postati pomireni sa sudbinom. I danas u crkvama poruke svuda po svetu imate pomirene ljude. Imate ljude koji su došli do jednog mjesta da kažu: prorok je govorio jako strogo, prorok je govorio jako oštro, prorok je rezao po tim stvarima, 20 godina života ja se trudim da živim na jedan takav način, ali sad moram da priznam, ja sam smrtno umorna osoba. Trudio sam se, Bože, ali ne mogu više. Uložio sam ceo ili pola toga života u tako nešto, ali ne mogu više. Razočarao sam se u sve, Bože, i ne mogu više. Tim ljudima je apsolutno potrebna promjena pristupa. Baš kao što je našim dragim neozbiljnim ljudima, koji se tako neozbiljno odnose prema poruci i prema životu, potrebna promjena pristupa u životu, i našim cijenjenim gospodi legalistima je potrebna promjena u duhovnom pristupu. Dovoljno je da pogledaju ne u ono što ja kažem, ne u ono što kaže neki drugi propovednik, ne čak u ono što kaže brat Brahan, dovoljno je da pogledaju u svoje srce. Biblija kaže da su hrišćani radosni u nevolji. Istorija crkve nam govori da su ljudi radosno odlazili u smrt. A danas, ako ljudi pogledaju u svoje srce i pogledaju to cinično nezadovoljstvo, to konstantno razočarenje, tu malaksalost i taj teški duhovni umor koji ih tako sapliće, treba da se sete samo jedne stvari koju je Bog rekao da oni urade. Dođite k meni, svi vi koji ste umorni, dođite k meni, uzmite moj jara, moje breme, ali dođite k meni za Bog. Sada postoji samo jedna stvar koju on zahteva od njih: dođite. Dođite k me. Tako, trudeći se, udaljuju se od Boga. Zato što pokušavaju da rade stvari koje je on rekao da ne rade. Šta treba da uradi? Da dođu do Svetoga Duha. Kako? Tako što će se identifikovati sa njim u veri. I reći: zaista ja sam Boži sin. I Sveti Duh koji žive u Hristu sada živi u meni. I on je došao da su jedini sa mnom, i ja se ujedinjujem sa njom i sa njim, i to je sve. To je način na koji dajete dozvolu Bogu da dođe u vas. Tako jednostavno. Zaista jednostavno. Ali je potrebno ono što bih ja nazvao iskorakom volje u pravom smeru. Za nekoga ko je tako opušten, prepušten toj struji ovoga vremena. Pa tako počinje moderno. Sve ono što je moderno odjednom postaje hrišćaninu tako privlačno. Naki, ovako ili onako špinka. I onda se prepuste toj struji, ubeđujući sami sebi. I nije to tako loš, ali jest. Zato što to nije Sveti Duh. Kada bi mene neko iskreno pitao da li je to toliko sudbonosno da žena ne smije da stavi makaze u svoju kosu. Ja iskreno da vam kažem, ne vidim u čemu je tu toliko sudbonosna stvar. Zašto je to toliko važno? Ja ne znam. Ali Bog je i rekao da jeste. Vidite, Bog je rekao da jeste. Njemu je važno. Iz nekoga njemu poznatog razloga njemu je važno. On je rekao da je to važno. I njegov duh kada dođe da živi u ljudima će navesti ljude da upravo žive na takav način. Potreban iskorak volje u pravom smjeru. Potrebno je da se oni koji su neozbiljni uozbilje i da kažu vreme je da prestanemo sa cirkuskim predstavama od hrišćanstva. Vreme je da prestanemo da mešamo svet i hrišćanstvo. Vreme je da postanemo ozbiljni u ozbiljnim stvari. Cenjeni legalisti isto koji žive pod pritiskom, pod umorom, pod trudom, pod teretom, vreme je da dođu Hrist. Vreme je da dođu Hristu ne novim doktrinama, oprostite, ne novim teorijama, ne novim naukama. Vreme je da dođu Hristu. To kao pojedinci. Svojom, slobodno, voljom. Jer je to jedini način na koji će ikada doći. Brat Abraham je rekao da bi možda zato što to propovednici poruke rade sa ljudima u raznim smerovima. Vi možete raditi sa ljudima na emocijama i ja mogu reći sad vama, podignite svi ruke i slavite Boga, hajde da sada svi ustanemo i da slavimo Boga, hajde da sada pevamo Bogu, hajde da sada pevamo samo veru, dajmo slavu Bogu, on je tako velik i on je tako silan. To je način na koji se podižu emocije, zaista jeste i nije to ništa loše. Da ustanemo svi ovoga trenutka, da podignemo svoje glasove Bogu, da viknemo se i vraćamo Bogu sada ovoga trenutka, da izlijemo svoje srce pred nebeskim oltarom ovoga trenutka, da zaboravimo na sve probleme, na sve brige i da samo proslavljamo jagnje koje je zaklano za nas. A da to bi podiglo emocije. Propovednici na službama mogu voditi ljude na jedan takav način. Zaista je to potpuna istina. Propovednici na službama mogu voditi ljude na jedan takav način i to nije nikada, nekada nije ni loše. U suštini, to je hrišćanstvo. Ali kada pogledate prorok, je rekao, vi ne možete ljudi dovesti Hristu ako radite sa njihovim emocijama. Propovedanje Božije reči danas bi trebalo da bude tako jednostavno da ljudima prosto nacrta i oslika šta oni to treba da urade da bi došli do konkretnih rezultata. A onda prorok kaže, ljudi dolaze Hristu na bazi njihove vlastite odluke, njihovom slobodnom voljom, kroz njihovo vlastito otkrivenje, oni iskorak prave u svome životu, dolaze do Božijeg oltara i kažu, Gospode, na bazi tvoje reči, ja prihvatam Isusa Hrista kao svoga spasitelja. To može da ima emocije, ali ne mora. Ali dođi ti. Vi morate doći. Jedan od velikih znakova, najveći, da sa nečijim duhovnim stanjem nešto nije u redu, jeste taj što će tražiti odgovore u drugim ljudima. I stalno će konstantno razmišljati da li je ovaj brat u pravu i da li je onaj brat u pravu. Ali dok čovjek sedi i razmišlja pod takvim pomazanjem, ja jednu stvar znam da on nije u dobrom duhovnom stanju. On nije u dobrom duhovnom stanju. Zato što odgovor nije u ovom bratu, odgovor nije ni u ovom bratu tamo, ni u ovom ovdje, odgovor je u Hristu. A taj Hrist nije na ovoj konkretnoj službi, taj Hrist nije u onoj konkretnoj zgradi, taj Hrist nije u ovoj ili samo u ovoj službi, taj Hrist se nalazi u njegovoj reči. I ljudi ga mogu sresti na svakome mjestu, u svako vreme, pod bilo kojim okolnostima ako dođu na ispravan način. Sada nismo li mi to suviše načinili mističnim u ovoj poruci? Nismo li mi suviše zakomplikovali stvar? Nismo li mi suviše otišli u razne ekstremne pravce da bi zaboravili ono što je suština? Prihvati Hrista, budi jedno sa Hristom, dozvoli da njegov duh živi u tebi i da te vodi kroz život. Slobodna volja. Ljudi imaju razne ideje. I neke od njih im se učine trenutno genijalne. Ali Bog traži ljude koji danas ne žele puno da znaju na jedan takav način. Dođite do jednog mjesta i kažite Bogu, Gospode, ja ovo ne razumem. Ja ne znam ko je u pravu. Ali ja sam tvoj sin. Ja sam tvoja ćerka, ja sam tvoje dete. I za mene su sve to Kršćani i ja ih poštujem i ovaj dom je otvoren za svakoga od njih i u moj dom su dobrodošli svi zato što ljubav Božja živi u me. Moj prorok je meni rekao da ja ne treba da sudim tuđem slugi. I ja ne želim da sudim o nečijoj službi i nečijem životu, ali o jednu stvar znam, ja želim da cenim, ja želim da poštujem i da volim sve te ljude. Zato što je Božja ljubav Duhom Svetim izlivena u moje srce. Potrebno je da ljudi izađu iz svoga umora. Potrebno je da izađu iz svoga nemira. I da dođu prosto Hristu. I da se odmore. Jer ne možete zaboraviti jednu od glavnih karakteristika vreme u kojem mi živimo. Za jednog vremena, vrevednika, u ovo vreme je vreme počinka. Ovo nikada neće biti vreme uspešnih evangelizacija. Ovo je vreme pred sud, ali ovo jeste vreme počinka. Ovo je vreme gluvih telefona. Tako da je Noe vikao iz svoje barke i oni su vikali njemu u njegovu barku, ali ništa nije moglo biti promenjeno. Ali nije važno što je to tako. Bitno je da mi budemo u sigurnosti svoje barke. Bitno je da budemo na mjestu potpune sigurnosti i potpune uverenosti. Prorok je rekao ako cijela crkva izneveri, ja neću izneveriti zato što ja hodam sa njim, on živi u meni i kada je to tako potpuno je nemoguće da ja ne budem uznesen. Rekao sam vam da đavo hoće da kontroliše ljudske misli, on želi da uveri ljude u svoje nepostojanje, to smo pričali. A onda, kada preuzme kontrolu, oni čak i ne znaju, a proslave. I zaista će mali broj biti oni koji će izaći iz svega toga. I mi smo privilegovani ljudi, što ne moramo da živimo u ta dva ekstrema. Ne moramo da budemo kalvinisti moderni, i ne treba da budemo modeli legalisti, ni jedno ni drugo nama apsolutno ne treba. Nama ne treba popustljivost prema grehu, ali nam ne treba ni bezobzirna surovost i jedan trud koji nikada ne daje rezultat. Nama treba Hrist, nama treba Sveti Duh, nama treba iskustvo, nama treba jedno iskustvo hodanja sa Bogom, nama treba iskustvo hodanja sa Hristom, nama treba jedna vizija koja dolazi sa nebesa. I nama treba jedna nova snaga. Nama, vernicima poruke, treba jedno probuđenje. Ovo je vreme u kome treba probuđenje vernicima poruke, u crkvama poruke. Ovo je vreme kada ljudi treba da dođu do svoga pokajanja. Ovo je vreme. I prorok je rekao, i sad ćemo polako i završavati ovu službu, ali on je to rekao. Ljudi treba da mole se otkrive. I nemojte nikada misliti da ako imate dovoljno znanja, imate dovoljno otkrivenje, jer će vas otkrivenje navoditi da radite prave stvari. Prave stvari. A ta identifikacija je ključna stvar. Govoreći, ispovedajući, pričajući na takav način. Bože, ja sam slab hrišćan. ja sam slab čovjek, ja sam slab vernik. Vi tim reči dajete dozvolu duhu slabosti da dublje pomazuje vaše telo. Baš kao što kada obrnete govor, i nemojte zaboraviti, to je prorok rekao, hrišćani ispovedaju da su hrišćani dok ne postanu takvi. Znači, to je to. Ljudi mnogo žele da budu hrišćani, da budu Hristov, imaju Hristov karakter, imaju Hristov duh, sveti duh. Ali onda prorok je rekao, oni ispovedaju da su takvi. Ne zato, dok takvi ne postanu.
Amen.
Sada evo vam lep, evo vam naravno, ali prosto morate promijeniti svoj govor. Kada osjetite nekako razočarenje u sebi, samo budite sigurni i recite slava Bogu. Bog koji je tako veliki, on je iznad svega, on me vodi u uznesenje, ničim ja nisam razočaran, moj Bog drži sve stvari pod kontrolom, ja mu poput Abrahama verujem. I znate šta vi kažete na taj način, da Bogu, i vi čak i ne znate kako se to dešava, mi ne znamo dinamiku toga, mi ne znamo šta Bog radi, jer i to se dešava. Brat Brakem je to čak rekao za vizije koje je imao, ja ne znam kako to dolazi, ili to dolazi. Ede, to je najbolja stvar kod toga proroka našeg ovoga vremena, ja ne znam kako to funkcioniše, ali to funkcioniše. Ja ne znam, apsolutno ne znam način na koji se to dešava, ali hvala Bogu, slava Bogu, to se dešava. Ja uopšte ne znam kako mi ispovedam. Ja kažem, đavola, ja sam danas posjetio neku nervozu u sebi, kažem, đavola, potpuno je izvesna stvar da si ti izgubio na Golgoti, meni je rečeno, Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedino me klanjaj, ja upravo jedino to radim zato što sam Boži sin, i to me zaista napusti, ja ne znam kako, ali bitno je da napusti. Mi ne znamo dinamiku toga, mi ne znamo šta se dešava, znate šta, možda i ne treba da znamo, ali jedna je stvar važna, bitno je da se dešava. Baš kao što neko koji je Isusovim ranama izlečen, kada to kaže, ja sam Boži sin, ja sam Božija ćerka, ja sam Božije dete, njegove rane na krstu Golgote mene su izlečile, njegovim ranama ja sam izlečena osoba, ja dajem slavu Bogu, su me njegove rane iscelile od svake bolesti, on je moj lekar koji leči sve moje bolesti, on je tako slavni, moćni pobednik koji je ustao iz groba, ja znam jedino na svetu da jedna od stvari koju mi on darovao jeste moje zdravlje i njegovim ranama ja jesam izlečen. Na
osob.
I dok to govorite, sila izlečenja dolazi i vi počinjete fizički bolje da se osjećate, vi osjećate Božju prisustvo, Božju blagoslov, Božje pomazanje, na kraju ta bolestnost napusti i vi ne znate kako se to desilo, vi ne znate dinamiku toga, ali znate šta, posle svega toga važno je da možete doći i reći, ali brate, to se desilo. Kao što kada dobijete Boži mir, kao što kada dobijete Božju ljubav, kao što kada kažete, znači, imate jednu stvar, djavo nekada u doktrinama, ali nekada i u međusobnim odnosima ljudi. Jednom je Brakan došao i cijela crkva njegova nije međusobno govorila i on je išao od jednoga do drugoga da bi te ljude mirio. Oni su dobili loše osjećanje od nekog. Dovoljno nekada da pomislite o jednoj osobi, ta osoba je licemer i vi ćete prema toj osobi imati taj stav i prestat ćete da volite tu osobu. Šta je to? To je duh, naravno. Boži duh nije duh optuživanja, Boži duh nije duh kritikovanja, Boži duh je duh ljubavi. Ali onda kada izađete iz toga, kažete, bez obzira koliko je ta osoba duboko pala, to je i dalje moj brat, to je i dalje hrišćanin, to je i dalje čovjek za koga ja verujem da je Hrist umro i ja neću nikada prestati da ga volim i ja neću nikada prestati da se molim i šta god ta osoba radila, jedna stvar je sigurna, deo moga srca pripada toj osobi. Tada ste pobedili. I znate šta se dešava, vi to kažete, vi dajete Božju ljubav i dozvolu da boravi u vama i vi osjetite odjednom ljubav Božju. I ako to postane, ne samo trenutna euforija posle jedne službe, da to radite sada i onda to zaboravite, ali ako dozvolite da to postane vaš način života, vi ćete se približavati Bogu svaki dan bliže i bliže i bliže i vi ćete biti drugačiji, menjajući sebe iz slave u slavu. Sve dok vas ta sila toga pomazanja ne bude odvela uznese. Ali ne, vidite, to neka bude vaš način život. I čuvajte se nekada tema koje vladaju među ljudi. Nemojte dozvoliti da to vlada sa vama. Hrist, njegova reč treba da vas vodi. Njegov duh treba da vas vodi. Kada živimo na jedan takav način, Božije pomazanje će biti na nama i prosto se uliva u vas do jedne mere da postanete Hrist u te. Pogledajte ljude koji danas žive. Oni prosto ne razmišljaju o stvarima koje rade. Grešni. Oni ih jednostavno rade. Padne mu na pamet danas da uradi, to on uradi. Padne mu danas na pamet, recimo ljudi, deci u školi, da mi stuku svoje profesore, oni to uradi. Oni su prosto tako vođe. Ali onda kada Hristov duh posle da vlada sa nama, to je mjesto na kome je brat Brakam propovedao rob ljubav. Pavle, služe Isusa Hrista. Pavle, služe Isusa Hrista. Sveti duh je toliko postao jedno sa tim čovjekom. Da više uopće nije morao da razmišlja o tome šta je Božja volja. Išao i živao. Kao služa Isusa Hrista. To vam je potpuno kontrastrana od strane u kojoj se nalazi ovaj svet. Oni su robovi duha ovoga sveta. Oni se klanjaju duhovima ovoga sveta, da to i ne znaju. Ali sa druge strane, druga strana medalje je nevestino ujedinjenje sa Hristom. Do jedne mere, živeći na ovakav način, mi postajemo sužni Isusa Hrista. Možemo usrediti. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, menjajući nas i slave u slavu, Oče, mi se odričemo svakoga umora jer znamo da si ti, naš Bog koji uzima sve naše terete. Evo nas, nebeski Bože, na jednostavan način dolazimo k tebi. Gospode Isuse Hriste, tu smo pred tobom. U tvojoj blagoj prisutnosti, Bože, mi se nalazimo u pokajanji, nalazimo se u veri. Nalazimo se u veri, dragi Isuse, u veri, Oče, koja je jednom zauvijek danas sveti. Oče nebeski, verujemo da kada priznamo svoje grehe koje su učinjeni na bazi krvi Isusa Hrista, da to da odlazi u Božji zaborav. Ti se toga, dragi Isuse, više ne sjećaš. I hvala ti što si tako divan i što tako dobar, Oče, da praštaš naše grehe. Hvala ti, nebeski Bože, što si načinio to ujedinjenje tvoga tela sa tobom tako jednostavno. Bože, neka nikada to ne zaboravimo, to je tako jednostavno. Prorok je rekao, to je tako jednostavno. Bog skriva sebe u jednostavnosti i otkriva sebe na isti način. Oče nebeski, ove stvari koje su rečene su tako, nadam se, rečene na jednostavan način. Možda nisu nove stvari, Oče, ali mi nismo ovdje na ovoj zemlji da govorimo stalno nove stvari. Mi smo ovdje da govorimo te potrebne, jednostavne stvari, te veličanstvene istine evanđelja, dok one ne postanu potpuno delotvorne. Oče, i mi obećavamo da nikada nećemo prestati, mi nikada nećemo odustati, mi idemo napred, Oče, na ovaj način kako nam ti otkrivaš. Oče, mi idemo u potpuno ujedinjenje, Oče, mi idemo, Oče nebeski, u potpuno ispunjenje i podređenje. Mi želimo da budemo služni Isusa Hrista, baš kao što je apostol Pavle bio tvoj služan i nije mogao da napravi ni jedan korak bez tvoje odluke. Oče nebeski, jer ja želim da ljudi to shvate, da to nije bio anđeo koji mu je komandovao i Pavle nije bio neko koji je stajao i primao nared, to je bio duh Hristov koji je živeo u njemu i vodio. Oče nebeski, neka taj isti duh, Oče, poveri, on živi u nama. Oče nebeski, mi prihvatamo i prihvatili smo tog istoga duha kao našeg iscelitelja i njegovim ranama mi smo ozdravljeni. Kao našega utešitelja, Oče, i sada ljude koji su tužni, Oče nebeski, taj sveti duh, oče, i posebno mislim na Rajku, može da uteši, jer taj duh jeste njen utešitelj. I neka uteha toga duha deluje u njenim snijenom srcu ovoga trenutka i ove večeri, oče, da može to preneti na druge ljude. O Bože nebeski, ti si naš spasitelj, ti si naš osloboditelj, ti si naš kralj, ti si naš moćni pobednik, ti si uskrsli Hrist. Predajemo se u tvoje ruke, oče, u ime Isusa.
Braće i sestre, došlo je vrijeme iduće nedjelje, ako Bog da zdravlja i života, ja trebam da idem na operaciju levo oka. A molim Gospoda i molim vas sve zajedno, da se pomolimo zajedno da bi Gospod to propratio, da bude sve preko njegovih ruku.
Nebeski Oče. Nebeski Oče, brata Pavela koji je svedok tvoje poruke, Oče, i koji se ne stidi evanđelja koje je za njega sila Božja za spasenje, Oče, mi smo ti zahvalni za njegovo srce i za njegov dolazak za službe i za naše zajedništvo. Oče nebeski, on se nalazi pred tom operacijom, Oče, ti si Bog koji leči na sve načine. Oče nebeski, ti si Bog koji leči kroz medicinu, ti si Bog koji leči svojom nežnom rukom, Oče, mi to predajemo u tvoje ruke. Oče nebeski, mi bi voljeli da to nestane na nadprirodan način, Oče, ali to je u tvojoj suverenosti. Ako to ne bude na taj nadprirodan način, Oče, mi predajemo operaciju u tvoje ruke i verujemo da ćeš ti voditi sve da bude na tvoju slavu. Oče nebeski, njemu je potreban vid, Oče, zato što želi da čita poruku, zato što želi da čita knjige brata Brahava, zato što on čak ne koristi da bi gledao u svjetske stvari, ne gleda u stvari ovoga sveta, nego gleda u tvoju reč, da bi čitao Bibliju i da bi čitao poruku. Oče nebeski, mi verom prihvatamo da mu je vid darovan u ime Isusa Hrista.
Amen. Amen. Hvala vam svima i Gospodu. Njeli Gospod i hvala sve.